Natanda sembawa zangu, cuma wingu ni da maskani yangu, ni asili yangu.
Makutano ya Tai na Basta JK.
Hii ni sehemu ya pili.
Bado hujatengeneza jina. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo Mungu amekupa ufanye navyo biashara ni jina. Alo, tunza jina lako. Tunza jina lako kijana. Acha kuonekana sweet guest house sasa hivi. You are spoiling your name. Baada itakuja kukuia vigumu kule mbele.
Tulishamwona chocho. Toa sio mtu siri.
Lakini mtu akitafuta namna hii hawaoni kosa wala mbaya, anasema huyu mtu mkamilifu na mwelekeo. Tunza jina lako ni mtaji.
Wengi wanaje wanaambia mtaji ni laki saba. Tunza jina.
Unaweza kuwa na milioni una jina.
Yes.
Mtu ananielewa. Sasa ipo mingi. Mitaji ipo mingi. Takuja kufunua mtaji mmoja mmoja. Kuna watu yani kwa majina yao wanapata vitu. Tunza jina lako. So point yangu nimesema biashara ni kuzidisha. Sasa fanya biashara ni fanya kuzidisha ulichopewa. Na kwa nini nikaja huko kwenye mitaji? Hakuna mtu duniani ambaye hajapewa. Hakuna wewe mtu. Sasa Mungu amekusudia tuishi sio kwa degree. Kwa mitaji aliyotupatia. Mimi nikwambie, ingekuwa hivi watu ambao hawajasoma wangekuwa chakufa. Lakini angalia wanaishi. Wakati mmoja mimi nikiwa mwalimu St. Augustine nilishtuka. Jamaa mmoja anamwona anang'arisha viatu. Anang'arisha viatu na anauza magazeti. Hapo kana anambia anajenga. Mimi nimechomekea. Leti. Sijajenga. Sasa ingine mishahara ikutana. Unajua kusema ikwale wa mishahara. Yani mishahara mwingine kwa mfupi ya ufiki mwenzaki. Sasa ingine mishahara ikutana. Lakini anangarisha viatu. Hapo hana elimu. Anajenga. Hapo unagundua sio swala la elimu. Basi asingekuwa naishi, asingekuwa anajenga. Kwa hiyo kila mtu amepewa kitu ambacho kitamwezesha kuishi. Ndio maana kati ya wale watu watatu unagundua ambaye alipewa kidogo naye alipewa. Umeelewa sentensi yangu? Ambaye alipewa kidogo naye alipewa. Na Mungu alimtarajia mwenye kidogo naye azalishe. Kila mtu unagundua, kila mtu ana abilities, ana uwezo,
zinaitwa vipaji.
Kila mtu ana kipaji. Ni vile hajakizidisha. Kwa hiyo kufanya biashara ni kuzidisha kile ambacho umepewa au kile ambacho kiko mikononi mwako. Swali ambalo unapaswa kujiuliza mwezi wa tano, nini kiko mkononi mwako? Takuja kuwafundisha kwenye mitaa. Wengine mnadharau lakini mnajua kusuka. Ukizidisha tu unaanza kuwa na hela hapa. Kusuka,
unaishia kusuka na nini? Midoli. Au, unasuka tu pale mkono unapiga story. Na unasuka unapiga umbea.
Kwanza niwaambie, kuna watu. Kuna mtu hapa hana mdomo.
Kila mtu ana mdomo. Lakini mtu anaweza kuongea.
Kuna watu ambao wanatumia tu midomo yao.
Yaani kwa mfano, umeandaa sherehe. Sherehe ni yako. Sawa. Hela ni zako. Ukumbi wewe ndio unaujua. Yeye ndio umeukodi. Hapo akija anauliza. Ndiyo ni mwaki na mwaki. Wazazi wa bibi ya msa wa wakaa. Mwaki na msa wa wakaa. Hapa wakuja pale mbele na mbele. Naam, bibi na mabwana. Ukitaka kwenda wani, unapita hivi. Sasa nizami ya wazazi wa bibi ya msa wanakuja. Yani, na ratiba mmeandaa nye. Ya kwamba sanga katakia fulani. Ia na wasomea ratiba mlioandaa nye. Huyo mtu anaitwa MC. Hawafu mnamlipa. Yani sio kwamba mmempa kazi. Mwandalia ratiba. Sio kwamba mimba kazi tutafutie ukumbi. Sio kwamba nyie ndio mmeonyesha vile vile. Yaani nyie ndio mmemuonyesha Hafu baadaye sasa inapokuja kwa rasmi yeye ndo anaanza kuonyesha. Namna ya kuja unapita hivi, namna ya kutoa zawadi utatoa hivi. Yaani kitu ambacho mmeandaje? Halafu mnamlipa. Anajua kutumia nini mdomo. Wengine mdomo wanakula. Wengine mdomo wanaongea wanalipwa. Ukiniambia una mtaji nitapiga huo mdomo. Yaani hata kuongea uwezi. Hivi umegundua Bwana Yesu anakusudia uishi hapa duniani?
Yeah.
Sio kutumia mdomo. Yaani huwezi kuongea kwa baba, bibi na mabwana. Huwezi kuongea. Sasa, mbona unatumia mdomo huu? Wengine wanatumia mdomo kupiga umbea. Ungeutumia mdomo wako. Kwa kila mtu anamtaji, mwambie mwenzako, alo unamtaji.
Alo unamtaji.
Sasa biashara ni kuzidisha.
Yeah, biashara ni kuzidisha.
Hallelujah.
Amen.
Tumeanza kuelewana kidogo. Hey, niambia kule mwanzoni. Lazima umeelewa kitokea. Kule utasema, ah, waziri atoke. Waziri aondoke. Rais ajiuzuku. Wewe una mdomo wewe, acha kutumia mdomo wako kupiga makelele hivyo. Tulia. Huo muda wa kutype sijui tutaandamana, acha ujinga wa kuandamana wewe. Fanya kazi yako upate hela uishi. Ninaongea na watu. Kwa biashara ni kuzidisha. Kila ulichopewa unakifanyia nini mpaka kinazidi? Kila mmoja anasema kupewa. Tafsiri ya pili ya kufanya biashara ni kuongeza thamani ya kile kilichowekwa mikononi mwako. Kuongeza thamani ya kile kilichowekwa mikononi mwako. Kuongeza thamani ya kile kilichowekwa mikononi mwako. Maana ya pili ya kufanya biashara ni nini?
Kuongeza thamani ya kile kilichowekwa mikononi mwake.
Sasa nataka tusaidiane kuelewa vizuri. Unaweza ku search, unaandika siku nimeliandaa sasa hivi hapa kuna nani? Kasikia Roho Mtakatifu anafanya nini? Ni mithali 22:2.
Hapiki mawindo yake.
Nataka ni kuonyesha ya kwamba Mungu ametupa vitu, lakini vitu 12:27. Mungu ametupa vitu, lakini vitu ambavyo Mungu ametupa sio final, sio bidhaa ya mwisho. Mungu ametupatia vitu vikiwa kwenye raw form, vikiwa ghafi, ndio neno la Kiswahili. Yaani Mungu hajatupa chapati. Yaani kwenye maisha Mungu hajatupa chapati. Mungu ametupa unga na ametupa maji na kila kipo. Anayepika chapati ni wewe. Unanisikia vizuri? Mungu, yaani kama mtaji ni chakula, basi Mungu ametupa nyama mbichi. Anayeamua afanye nini na hivyo vitu ni wewe. Kila mtu ana Biblia. Kila mtu ana Biblia. Anayechagua kuyaona masomo ni wewe. Ndio maana mimi nakuja na masomo naandika. Lakini Biblia wote tunazo. Kuna mtu siku moja akaniuliza, "Hivi wewe unasemaje Biblia yako? Si watuoni hivi?" Mimi ni wewe sasa umechagua. Biblia unayo na macho unayo. Na mimi Biblia ninayo na macho unayo. Ehe. Kuna 2:27 mithali. Na nitaisema kwa mfano ili uelewe maana kuongeza thamani. 2:3 tusome.
Mtu mvivu hapiki mawindo yake.
Soma tena.
Mtu mvivu hapiki mawindo yake. Bali mwenye bidii anazo mali za thamani.
Okay. Mtu gani hapiki mawindo? Mvivu. Sasa Wamasai mtanisame. Kula nyama mbichi ni uvivu. Kwa mujibu wa Biblia. Sawa? Ndio mtanisame. Anachokisema, ngoja niseme kwa mfano namna hii, utanielewa haraka. Minister Ashfat na Minister Peter, ninawapenda. Ninataka niwape mtaji kwa maana ya uelewa wetu wa kawaida.
ninawapatia kila mmoja kilo moja ya nyama. Zinafanana kabisa, steak nawapatia. Halafu ninawaambia fanyeni biashara hapa. Ndio nimekaribia mmoja tuanze tunakula. Minister Peter anasema, "Wow, asante kwa ajili ya mchungaji wetu." Sana. Anaanza kunena kwa lugha kule chupani. Anena. Anasubiri jioni sasa pale hivyo watu wakusanyika. Jioni ikifika, wakati wao washikwata naenda. Nifanyeje na hii nyama ili niuze? Anasema, "Okay. Ngoja nikatekate." Anaikatakata vipande vidogo vidogo. Halafu anatafuta vijiti vile vinauzwa. Alafu anakuwa anachomeka nyama kwenye vijiti, nyama tatu tatu, vipande vitatu vitatu kwenye vijiti. Halafu yuko busy anachoma. Inaitwa nini? Mshikaki, unajua sana mko roho. Halafu jioni Peter alikuwa anadenda. Anadenda. Basi jioni sasa pale tuseme pale ndio sehemu watu wanakusanyika. Jioni wanakuambia leteni sana nyama zenu, kuna wateja. Na wateja wenyewe ndio sisi. Mtenda kuchukua nyama hiyo. Sasa ni mshikaki, si ndio? Okay. Na kwa mfano, hizi juu hizi ndio like chance. Nyama sasa hivi inauzwa wapi? Steak ile. Mfuko, ana mtu kwa nini na kwa hiyo wanakuja. Kama kuna mtu kati yetu ataenda kununua kwa Peter, atanunua kwa shilingi ngapi? Unahitaji nabii. Lakini unafikiri Minister Ashbert akiuza nyama yote atakuwa anapata kiasi gani? Zaidi ya 10,000. Tofauti ni nini? Nyama ni nyama. Tofauti ni thamani iliyoongezwa kwenye nyama. Inaamuru hela zaidi. Kinachovuta hela sio nyama, ni thamani kwenye nyama. Sababu zote ni nyama. Peter anasema, "Oh, nimejua." Kesho yake wanaamka, anaenda kununua tena nyama. Na Ashbert anaenda kununua nyama. Sasa Peter anasema, "Okay, nitakuwa nanena huku na katakata." Anaanza kunena kwa lugha huko na katakata, anaweka kwenye vile vijiti. Anaanza mechi. Huku ananena kwa lugha, huku anaomba, huku anaabudu pale. Anaigeuza na geuza. Anasema, "Leo Ashbert lazima nimfunike." Ashbert anasema, "Okay, kile kiwango kimeshavuka." Kwa sababu ameshatengeza faida. Anapoenda anaenda kununua na karoti. Kwa hiyo akiweka nyama, anaweka na ile tai la karoti. Nisiwe mnene. Anaweka nyama, anaweka karoti. Anaweka nyama. Anaweka karoti. Alafu sasa wanakutana ile jioni tena wa nyie ndio soko. Wote wana mishikaki. Mtakula ipi? Karoti. Pia zinazima mle yenye karoti. Hallelujah. Nini ambacho kimesababisha wengi waende huku? Ni thamani iliyoongezwa. Na akitaka anaweza kuongeza na bei. Watu wanaisi, "Yani nguo unanua na kitabu?" No, unalipia na AC. Thamani ya eneo. Nategemea umenunulia wapi. Haiwezekani mtu ka yuko pale Capital Mall. Nguo hiyo yauze sawa sana na nani?
77.
No way. Unalipia thamani. Amekuepusha kwenda kwenye unaruka maji. Pale Kenya alikuwa na ofisi zamani. Yaani wanaongea, kila mtu anaongea na mwenyewe vipi. Ziangalia ukirudisha vitu ameshaichana. Alafu nataka eti mtu yuko Capital Mall auze hivyo hivyo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Tumeelewana watu wangu? Okay, Peter anasema, nimepata huo ufunuo. Kesho yake naye anaenda kununua karoti. Ashbert anasema mimi nishavuka. Ananua cabbage. Ananua nyanya. Ananua na sijui na hoho. Anaendelea kunena huko na katakata. So anapokuja kuuza anakuja na kitu kinaitwa salad hapa pembeni. Hapo Peter anakuja na yenye karoti. Mtendo wapi?
Ni salad.
Pilipili. Mayonnaise. umegundua kwa kadri ambavyo unaongeza thamani ndivyo ambavyo watu wanaendelea kukufuata. Ndio maana ya kufanya biashara. Kufanya biashara nisema sio kuuza. Unajua kuna watu hapa nifundisha, wanaanza tu wanauza vitu kijinga. Ongeza thamani kwenye hicho. Tunaenda kali nyama limechi. Hiyo ni tabia ya uvivu. Ndugu mmoja tukiwa kule Mwanza, baada ya kusikia masomo haya, akawa anaenda sehemu moja inaitwa Buhongo, nasema Buhongo. Unajua tukio. Anaenda Buhongo. Ananua kuna wale wananzengo wanatokea Misungu kwa anaenda nyanya kwenye tenga moja, anauza sisi 7,000, 5,000 ile kibebeo cha nyanya. Sio mnahitaji. Tenga hiyo. Kwa hiyo wanaleta mle, wanauza 15,000 sio ngapo wanaleta. Zile nyanya ziko ziko. Ile ndugu akaja anachukua ile yote. Hapo akichukua anaenda nayo kitu. Hapo akifika, anaweka chini anachagua zile grade 1, anaziosha. Akiosha anazifuta lenyewe taulo ya kufutia nyanya. Nzuri nyeupe anazifuta. Akizifuta segredi wani, anazipaka mafuta. Alafu akisha zipaka mafuta, kuna kakibebeo anaziweka. Halafu yeye anapeleka kuna supermarket moja nzuri pale mwanzo kwa Yuta. Anapeleka Yuta. Tenga moja linaweza kununua matenga 10. Halimi nyanya. Anajua kuongeza thamani. Naongea na wafanya biashara hapa. Sisi nikwambia kufanya biashara kuna mtu anapeleka manyanya na yana majimaji na machozi anapeleka manyanya. Ongeza thamani. Na kwa kadri unavyoongeza thamani kitu kinapanda bei. Sio nyanya inakuwa kubwa. Thamani ndio inakuwa kubwa, nyanya ni ile. Haleluya.
Amen.
Yesu asifiwe.
Amen.
Kwa hiyo umeelewa ile Mithali 12:27. Mtu uvivu hapiki mawindo yake. Na niwaambie, sio tu wawindaji, na kuna wahubiri wavivu. Hawapiki mawindo. Sasa kama mnaona Mathayo ndio hivyo hivyo. Twende sasa Luka. Na Luka ndio alieleza hivyo. Ndio na yeye alipoandika. Kama Mithali na hapa alisema, naona amesema kesho. Na yenyewe ndio inafanania. Hajapika hayo mawindo. Hajapika hayo mahubiri. Kwa hiyo hata mhubiri anapaswa kuongeza thamani. Sababu Biblia ni hiyo hiyo. Kwa nini watu wasome vitabu nilivyoandika mimi? Kuna value unaongeza. Kwa hiyo namna ya kuongeza value kama mhubiri, una research, unafanya research, unatafuta mifano, unatafuta context. Unaelewa hivyo vitu, kuna kukuja kufafanua. Sina hata mbavu nisikiliza. Mungu wa pastor anatamani. Haleluya. Haleluya. Watu waje kusikiliza kwa ndio na unguruma. Na kuambia, tuliza boy, niongeza thamani. Ile mengo zitakuwa. Bwana asifiwe. Mwambie wenzako tuliza boy, niongeza thamani.
Tuliza boy, niongeza thamani.
Haleluya. Kuna watu wananielewa. Na hivyo hivyo kuna kitu kinaitwa marriage market. Soko la ndoa. Kuja zako umekodoa macho, ongeza thamani. Kwa nini uolewe? Mimi ni mwanamke, wewe wako wengi. Do you have value? Una thamani. Niwafundisha mali fulani mabinti. Nikawa naambia mwanadamu ni roho ina nafsi na inaishi ndani ya mwili. Sasa tatizo, thamani mnaongeza kwenye mwili. Akili, hewa. Roho, hewa. Ila ziko ndani ya mwili. Anatikisa. Ya najari ni nani? Nani natikishika? Unatikishika akili, akili hewa. Nani anawa akili hewa? Anawa kwa kusemboli na hewa ndani yake. Ndiyo maana sawa kwenye marriage market. Sawa ni mabinti na wafundishia hapa. Mabinti hadharani. Tutimpatia hadharani. Ndiyo maana niwaambie, Tunashangaa kuna dada friend ya mwiyo. Sasa aliona nini? Aliona nafsi. Aliona nafsi. Mwenye mahusiano huwa sio ya mwisho. Mahusiano ni ya nafsi.
Wewe kama unatunza shepu.
Abaki sana.
Kile kwenye mshono.
Naongea na watu hapa. Wewe ni mwanamke wanaume. Sio kuja zako unajua kunyonga tai tu. Nini? Unapaka tu mafuta ndevu. Na kuna mafuta kuonekisha ndevu. Paka mafuta ndevu za mume mzichezee. Dada akiangalia awaolewi na ndevu. Wanaolewa na nafsi ambayo ina vitu.
Amen.
Hakikisha nafsi na tamani. Mtu mvivu apiki maindo yake anakuza ndevu. Sasa sijasema kabisa juu. Hallelujah. Ni mawasiliano sasa. Can I communicate well?
Yeah.
Nimezungumza vizuri. Ninachosema ni ongeza tamani. Ongeza. Kwenye chochote ongeza. Eti na sauti kama kilanda. Maisha. Wewe maisha yako hivi. Unajua vitu, unajua kuhusu malezi. Sasa napata watoto na sauti kama kinanda inaleaje sasa? Mimi na sauti ya mtu anayoka pangoni haya. Mtu sasa pango.
Huyo.
Huyo hapo.
Umeshindwa kulea ndio hivi. Mimi nakwambia. Eti unarembesha sauti. Acha kurembesha sauti, ongeza thamani wewe.
Amen.
Hallelujah. Yeah. Bwana asifiwe. Naanza kuona wafanya biashara. Naanza kuona wafanya biashara kwenye hili kanisa. Watu ambao wanaongeza thamani. Mfalme wa Mungu na operate kwa thamani. Mfalme wa Mungu unawa favor, unawapendelea wenye thamani. Kwanza Mungu Bwana na watu wake ndio sio na thamani. Shangaa kuna mialiko upate, kuna kuhubiri mahali mialiko upate. Kuna thamani. Na kwa kadri ambapo unaongeza thamani, ndivyo ambapo bei inapanda. Ongeza kwa bei inapanda. Ongeza kwa bei inapanda. Kwa hiyo hawa watu kwenye Mathayo 25 na kwenye Luka 19 unaona waliongeza thamani ya vitu ambavyo walipewa. Sasa matokeo unaona kwa mfano kwenye ile Luka 19 yule wa kwanza akasema mafungu yako 10 yana. Akamwambia ingia tawala miji 10. Mara ya kwanza alikuwa anatawala mafungu. Sikiliza vizuri. Falme ya Mungu inavyo operate. Mara ya kwanza alikuwa anatawala mafungu 10. Akazalisha akamletea bwana wake. Alipoleta bwana wake akamhamisha kutoka kwenye utawala wa mafungu kuja kwenye utawala wa miji. Sikia kuna watu wameelewa hivi. Manake alikuwa promoted. Mara ya kwanza ni kama alikuwa labda anatawala viti. Akazalisha viti zaidi. Mwanzo safi. Sasa kwa vile umeweza kuzalisha viti zaidi, sasa wewe ndio utakuwa mchungaji wao. Wewe ndio utaongoza kanisa. Yeye akapewa kuangalia vitu vikubwa zaidi ya yale mafungu. Kwa kadri ambavyo unaongeza thamani, ndivyo ambavyo unaaminiwa na vitu vikubwa na vya thamani zaidi kuliko vile vya mwanzo. Kwa hiyo nikwambie, siri ya wewe kuwa na fedha, siri ya wewe kustawi, siri ya wewe kwenda mbele na kufanikiwa iko kwenye nini unafanya na ulichonacho sasa hivi, sio utapewa nini. Kuna watu wanasema yaani mimi siku nikishika milioni 10 hivi tulia unifanyi na hiyo laki moja. Yaani mimi subirini. Nitakujaga nipike mishi hapa town. Ni subirini. Nishike 10 ba. Utafanya uwekezaji. Utaweka akiba. Laki hauweki akiba. Laki haujawahi kuiwekeza. Laki haujawahi kufanya nayo chochote.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha makutano ya Tai na Pastor James Kalekwa, ni uhakika wa moyo wangu kwamba mafundisho haya yameinua jambo la kiungu moyoni mwako. Iwapo unahitaji ushauri, maombi na maombezi, kupata vitabu na rasilimali mbalimbali za kujifunza neno la Mungu, iwapo unataka kufahamu kuhusu ibada za kanisa la New Vine Dodoma, tafadhali wasiliana na ofisi za mchungaji wa New Vine Church Dodoma kwa nambari za simu zifuatazo: 0749852858 au 0657852858. Narudia: 0749852858 au 0657852858. Karibu tena kusikiliza mafundisho kama haya siku na muda kama wa leo. Mungu akupe amani, utele na utoshelevu. Shalom.